Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 21 ноябрь шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Азатлыкта отна вакыйгаларына күзөтүү. Түркия парламенти раиси харбий чыгымдарын кимитип, ул акчаларын балалар үчүн тутарга тәкъдим итә. Урус милләтчиләре Иваново университеты профессоры Фәния Фәрхетдинованы тотар булганы өчен эшеннән читләштермәкче. Яшьләр өчен әзерләнгән кызган таба тапшыруының бүгенге кунагы яшь сәясәтче Альберт Шакиров. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Берничә мөһим хәбәр кыскача. Казанның Рубин футбол такымы Русия чемпионы булды. Бердәм Русия фиркасы курылтайында фирканың идеологиясе Русия консерватизмы дип игълан ителде. Дөньяның 6 куәтле иле Иранның халыкара атом энергия идарәсе тәкъдим иткән килешүне кире кагуына канагатьсезлек белдерә. Афганстан хакимиятләре полиция һәм армиянең 2 мәртәбә арттырылачагын игълан итте. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Казанның Рубин футбол такымы Русия чемпионы булды. Казанда үткән 29-нчы уенда Рубин һәм Петербургның Зенит такымы 0-0 исәбе белән уйнады. Соңгы 30-нчы уенны уйнау зарурлыгы калмады. Моннан соң инде Рубинның төп көндәше Спартак Казан такымын куып җитә алмаячак. Ул Рубиннан 5 очкога калыша. Нәтиҗәдә Спартак 2-нче булачак, 3-нче урын өчен Зенит, Локомотив һәм ЦСКА көрәшәчәк. Рубин былтыр да Русия чемпионы булды. Бердәм Русия фиркасының шимбә көнне Петербурда үткән курылтайында фирканың алдагы 10 елга яңа программа кабул ителде. Фирканың югары шурасы башлыгы Дәүләт Думасы рәисе Борис Грозлов әйтүенчә, бу Бердәм Русия идеологиясен, Русия консерватизмын ачык билгеләүче беренче программа. Сүз яңа идеяләрне кабул итәргә әзер булган, димәк, Русияны модернизацияле алучы консерватизм турында бара, диде Грозлов. Русия премьер-министр Владимир Путин илне икътисади кризистан чыгару өчен үстәмә чаралар күрергә вәгъдә итте. Петербурда үзе җитәкләгән Бердәм Русия фиркасы курылтаенда чыгыш ясап, Путин 10 елдан искерәк машиналарын сатып, Русиядә ясалган яңа машина алучыларга хөкүмәт 50 мең сум бирәчәк диде. Путин шулай ук киләсе елда ипотека базарына ярдәмгә 250 миллиард сум бирергә вәгъдә итте. Премьер-министр илнең икътисадын заманчалаштырырга һәм шимал сатуга бәйлелекне кимитергә чакырды. Хөкүмәт башлыгы 2009 елда Русия икътисадының 8-8.5%-ка кимүен әйтеп, бу башка кайбер илләрдәге күрсәткечләрдән яманрак диде. Русия президенты Дмитрий Медведев төбәк җитәкчеләрен узган айда шын демократик җирле сайлаулар үткәрә алмауда гаепләде. Петербурда Бердәм Русия курылтаенда Медведев халык теләген чагылдырырга тиешле сайлаулар кайвакыт демократик процедураны административ тәкъшину белән бутауга кайтып кала диде. Оппозиция октябрь айында Бердәм Русия зур уңышка ирешкән җирле сайлаулар күп санлы хәрәмләшүләр белән үтте дип белдерә. Дөньяның 6 куәтле иле Иранның халыкара атом энергия идарәсе тәкъдим иткән килешүне кире кагуына канагатьсезлек белдерде. Бу белдерү Британия, Франция, АКШ, Германия, Русия һәм Кытайның җомга көнне Брюссельдә очрашуыннан соң чыгарылды. АКШ президенты Барак Обама берничә атна эчендә Иранга каршы яңа чикләүләр кертелергә мөмкин дип белдергән иде. Халыкара атом энергия идарәсе башлыгы Мөхәммәд Әл-Барадай тагын бер мәртәбә Тәһранны Иранның уран читтә байытып кайтару турындагы тәкъдимне кабул итәргә чакырды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Афганстан хакимияте полиция һәм армиянең санын 2 мәртәбә арттырачагын игълан итте. Саклану министры Габдрахим Вардак гаскәрдә хәрбиләр саны 240 меңгә җитәчәк диде. Вардак Кабулда афган иминлек көчләрен өйрәтү эшен күзәтүче НАТО идарәсенең яңа бинасын ачу тантанасында чыгыш ясады. Афган полиция хезмәткәрләре санын 160 меңгә җиткерү ниятләнә. Бу планның кайчан гамәлгә ашырылачагы ачык әйтелми. Британия тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд, әгәр НАТО хәрбиләре Афганстаннан хәзер үк китсә, Афган хөкүмәте берничә атна эчендә җимерләчәк диде. Guardian газетында бүген басылган интервьюда Миллибанд халыкара көчләр китсә, гысянчы көчләр тиз арада хөкүмәт гаскәрләрен җиңәчәк ди. Афган президенты Хамид Карзаи, афган кешеләре 5 ел эчендә иминлек саклауны үз кулларына алырлык хәлдә булачак дигән иде. Миллибанд уйлап чыгарылган вакыт чикләүләренә карамыйча, халыкара кешеләр анда ни кадәр кирәк булса, шул кадәр торырга тиеш диде. Гырак парламенты вице-президент Тарик Аль-Хашиминең сайлау канунына каршы ветосын карауны якшәмбегә кичектерде. Бу мәсьәлә парламентта бүген каралырга тиеш иде. Әмма парламент әгъзалары барлык сәяси тарафларны да канәгатьләндерерлек шишелеш эзләү өчен өстәмә вакыт кирәк ди. Бу атнада Аль-Хашиминең яңа канун өлгесенә вето салуы гыйнварга билгеләнгән парламент сайлауын кичектерүгә китерә ала. Сүнни Аль-Хашими, мәзһәп ара бәрелешләрдән читкә качканнарга парламентта күбрәк урын бирергә кирәк дип канунга каршы чыкты. Читкә качканнарның күпчелеге сүннилар. Бу канунның вице-президент ветосы аша үтүе өчен аны парламентта 5-тән 3 күпчелекнең хуплавы зарур. Кытайның төньягында шимбә көнне шахтада җыелган газ шартлап 42 кеше үлде, тагын 66 кеше берничә 100 метр тирәнлектә ябылып калды. Рәсмиләр әйтүенчә, шартлаудан соң шахтадан 390-дан артык кеше чыккан. Фаҗига Хайлонгҗиан вилаятының Синсин шахтасында булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Кадерле тыңлаучылар, хәзер азатлык тапшыруларында узган атнада яңгыраган кайбер мөһим темаларга һәм авазларга Бикә Тимерова күзәтү ясап үтәр.
Бу атнада Чехиядә Бәрхет инкыйлабының 20 еллыгы искә алынды. 1989 елның 17 ноябрендә Прагада студентларның тыныч демонстрациясе полиция тарафыннан куып таратыла. Бу вакыйгадан соң Чехословакиядә Бәрхет инкыйлабы башлана.
Хакимиятләр студентларга шәһәр үзәгендә җыелырга рөхсәт бирми. Алар башта Альбертов бистәсендә университет бинасы янына җыела, аннары Оплетл каберенә таба юнәлә. Студентлар хәрәкәтенә дистәләгән мең кеше кушыла. Соңрак алар үзәккә таба Вацлав мәйданына барырга карар итә. Ләкин Народный урамына җиткәч, бу халык полиция тарафыннан туктатыла һәм кыйнап таратыла. Шушы вакыйга чех һәм словак халкына этәргеч була. Хөкүмәткә каршы киң күләмле демонстрацияләр башлана. 23 ноябрьдә каршылык чаралары иң югары ноктасына җитә. 300 мең кеше Вацлав мәйданына чыгып, без моннан гарык дип уран сала.
Халыкара сәясәттә дә игътибарны җәлеп итерлек вакыйгалар булды бу атнада. Израильнең көнчыгыш Иерусалимдә 900 яңа йорт төзү карарына Кушма Штатлар кискен тәнкыйть белдерде.
Шушы соңгы киеренкелек Американ президенты Барак Обаманың солык сөйләшүләрен яңарту тырышлыклары вакытына туры килде. Күптән түгел дәүләт секретаре Хиллари Клинтонның төбәккә барып сөйләшүләрне яңартып җибәрү тырышлыгы нәтиҗә бирмәде. Фәлестин президенты Мәхмүд Аббас ул чакта Израильнең саклык белән төзү сәясәтен кире каккан иде.
Европа берлегендә президент сайланды. Бельгия премьер-министры Герман ван Ромпейн берлекнең беренче президенты булды. Тышкы сәясәт һәм иминлек өчен җаваплы югары вәкил итеп Кэтрин Эштон сайланды. Шушы арада Татарстанда татар иҗтимагый үзәге Татарстанның фән һәм мәгариф министры белән очрашты. Аннан соң иҗтимагый үзәк рәисе Галишан Нури Әхмәт министр милли мәгарифкә битараф дигән белдерү белән чыкты.
Олар хәтта күз алдына китерә алмый татарның үз университеты үзләренең югары уку йортлары булу турында.
Татар яшьләре дә милли мәгариф системасын яклап яңа кампания башларга җыену турында белдерде. Алар Мәскәүдә Конституцион мәхкәмә каршында пикет оештырмакчы. Татар яшьләре фикренчә, соңгы вакытта җәмәгатьчелек тарафыннан милли мәгариф проблемаларына кызыксыну кимеде һәм ниндидер битарафлык хөкемсерә. Шул нисбәттән алар татар милли мәгарифен яклап зур кампания башлауны күздә тота. Татар яшьләре форумы бюросы җитәкчесе Руслан Айсин иң беренче чаралар турында боларны сөйләде.
Ну, беренчедән инде без тузында ни сорабыз? Түгәрәк истәр, татар зыялыларын чакырып, шунда ук комитет төзибез. Татар халкының хукларын яклау комитеты.
Милли мәҗлескә бәйле җинаят эшләрен мәхкәмәдә карау башланды. Шаллы яшьләре газетасы мөхәррире Дамир Шайхетдин милли мәҗлес эше нигезендә башта шаһит буларак тикшерүгә җәлеп ителде. Аннан соң җинаят эшендә шик белдерүче буларак барды. Хәзер гаепләнүчегә әйләнде.
Дөресен әйткәндә, мин мәхкәмәнең булуыннан канәгать түгел, әмма аны исәпкә алып инде әйтәсем килә, әле мин үземне гаепләрлек бернинди фактлар ниләр ишетмәдем. Шуннан да мине гаепле дип танырлык. Миңа гаеп белдерелә Милли мәҗлеснең резолюциясен һәм мөрәҗәгатен бастырып чыгару.
Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмовага каршы ачылган җинаят эше нигезендә мәхкәмә 26 ноябрьгә билгеләнде. Шушы арада Чаллыда мәхкәмә алды утырышы булды.
Боларның тизрәк хөкем итәселәре килә, хөкем карары чыгарып, Мәскәү алдында хисап тотасылары килә, һәм миңа калса боларның моннан соң тагын яңа процесслар башларга исәпләре бар ахыры. Әйтик, Милли мәҗлескә, айрым кешеләргә, айрым мәкаләләргә, газеталарга, китапларга мин болардан әлбәттә миһрбан көтмим. Боларда болар татар телендә белмиләр, боларда ниндидер кызгану хисе дә күренми. Шуңа күрә бер Аллаһтан ярдәм сорыйм да үзем менә әзерләнеп, шушы бөтен суд эшләренә үзем әзерләнеп, үзем якларга барам.
Казандагы татарлар Фәтих Кәримнең 100 еллыгына багышланган тантаналы зур кичәләр оештырганда, Финляндиядагы татар мәдәният оешмасы Дәртмән кичәсен уздырды. Оешманың җитәкчесе урынбасары Фәзилә Насретдин сүзләренчә, чараның нақ Дәртмәнгә багышлануы юкка түгел.
Башкармабыз азалары белән бергәләп, алар барсы да шигырьләр, мисаллары бирделәр сәхнәдә. Дәрдемәннең яшьлегеннән башлады. Димәк, ничек хатын матурлыгын, хатын-кыз матурлыгы турында иде. Аннары соңра үзенең укыган еллары кебек бу әйтүган тел шигыры иде. Аның төрле телләр өйрәнү турында үгет-нәсихәт бирүләре андыйлары иде. Аннан соңра замана җилләрендә ничек әрнүләрен шигырьләрдә аңлаткан, ничек табиәткә чагыштырып оста итеп аңлаткан андыйлардан мисаллар иде. Соңра үзе турында уйланулар.
Тосатлык радиосында яңгыраган хәбәрләргә күтәрелгән темаларга карата мөнәсәбәтегезне белдерергә теләсәгез, безнең сәхифәгә рәхим итегез. Безнең адрес azatlik.org.
Төркиядә соңгы елларда хөкүмәт белән хәрби башлыклар арасында барган каршылык, кайбер хөкүмәт рәсмиләренең телефон сөйләшүләре тыңланган дигән хәбәр белән тагын игътибар үзәгенә менде. Парламент рәисе Али Шахин балаларга яхшырак шартлар тудыру өчен яңа тәкъдим белән чыкты. Ул хәрби чыгымнарны киметеп, балалар фондына күбрәк акча бүлеп бирергә киңәш итте. Төркиядә атнаның кайбер вакыйгаларына һәм Төркия турында дөнья матбугатында чыккан язмаларга күзәтү белән микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Төркиядә кайбер рәсмиләрнең телефон сөйләшүләренең тыңлануы хәбәре шулай ук халыкара матбугатта да зур урын алды. Бу хәбәрне яктырган экономист, бу бәхәсләр мәхкәмә эшләренә әлени кагылышы юк. Бу күбрәк премьер Эрдоган һәм аның дини тамырлары булган АК партия белән соңгы вакытта тәэсирен әкренләп югалта барган хәрбиләр яклавындагы радикаль җумһуриятчеләр арасындагы узын вакыттан бирле барган көч сынашы дип язып чыкты язма. Илдә хаос тудырган һәм хакимиятне җимерүне максат куйган планнарның бер-берсе артлы фаш ителүе армияның тәэсиренә зур зыян салды. АК партия хөкүмәте дә моңа армияның көчен киметкән карарлар белән җавап бирә, дип язган The Economist журналы. Yazma şulungaydan sıngı vakıtta şıkkan yaşırın telefon tınlauğa iplevlere elegi siyasi kureşinin yana adımı bulurga mümkün, dip yungaklı makalesin. Şuluk vakıtta Türkiye Parlamenti bu adnada Birleşken Milletler Uyuşmasının Xalqara Balalar Hukuku Kilişuğun imzalığının 20-ci yıllığın bilgiler buzda. Parlament suçlisi Ali Şahin balalar için yokşurak şartlar tuturu için yana takdim bilen çıktı. Ol harbi şığımlarını kimitip balalar fonduna kübrek okşa bölüp birirge kineş itti. Parlament suçlisi karar beri urgunlarının tüp cevaplığı balalarda tağında onaylılarak şartlar tuturu dedi. Şahin deputatlar adında yasağın çıkışında 100 milyon balanın başlangıç mektepke baru mümkünçiligi bulmağın iske tüşürdü. O, şulayık dünyadağı açlık sebeple balalar ülüvünde itti. Global harbi şığımlar 1 trilyon 500 milyar dolarga jete. Eğer bunun kişkine bir ölüşlüğüne balalar için bününe birilseydi, mündi haller bulmasıydı, dibeytti ol. Sözün ayından parlament vekillerinin bu hakta kübrek, sizgirlik bilen işitlerge şakırdı. Parlamentinin balalarga bağışlangan oturuşuna şulayı 162 balada katlaştı. Alar parlamentinin mahsus bala hukukların küzeti şurasının internet sayfasının resmi açılış tantanasına katlaştı. Xalqara matbuatının bu adına Türkiye turunda yazgan haberlerge kirik oytkanda ise, Amerikan harbilerinin Qıraqdan çigini tarihi yakınayganda, Qıraqqa kürşi iller İran, Suudi Arabistan hem Türkiye'nin il üstünde təsirin ortara başlauna Bosmiyası Economics jurnalı. Muna misal bularak ol, yana saylau kanunlarının Qıraqda parlament tarafından rastlanuğundan ilek bulub algan vakigalarını iski tüşürü. Amerikanlar kilişu turunda Qıraqqa basım yasadı, ləkin bunun təsiri ilik yıllarga qorağanda azraq buldu. Şünki Qıraqlılar indi onlarının sözün Hazır Ezrek tınlayı başladı, deyip yazgan jurnal. Erik Amerika'nın Bağdat işçisi ilgi kararlar kılınganda parlamentke yeşrak boraydı. Lekin bu yola hallerini şiddengine küzetip kaldı ol. Lekin ikinci yoktan anın Türk hizmetteşi siyleşvilerge turudan katlaştı hem parlament şurası jiyinlarında da katlaştı. Deyip Türkiye'nin sonu yıllardağı yakın gün şıkıştağı təsirine basım yazma.
Azadlık dolkunlarında gün sayın sonu haberler hem dünya hallerine küzetüler, Tatar başkıl dünyası yanılıkları hem bilgiçler bilen engemeler tınlağız.
Azadlık.org
Şimbe künne Azadlık uzı barışat nağa yumğaq yası, yekşembe künne Qazan studiyesi tügerek üstel silaşuğuna şaqra. Azadlıktan ayrılmağız.
Azadlık.org
Tatar bulanğa işten kualar mı? Урыс милләтчеләре Иваново университеты профессоры Фәния Фәрхетдинованы тотар булганы өчен эшеннән читләштермәкче. Аны урысларны күрә алмауда гаеплиләр. Илле урыс язучысы Фәрхетдиновага каршы ачык хатка кул куйган. Теманы Казаннан Саша Долгов дәвам итә.
Иваново өлкәсенең милләтчеләре Фархуддинова татар булганы өчен урысларны күрә алмый дип саный. Кайберәүләр минем милли мәсьәлә турындагы фикерләрем низах китереп чыгарырга мөмкин дип уйлый, ди Фәния Фархуддинова. Ноябрь айында Иваново шәһәре Нур татар яшьләре берлегенең төбәгара икенче корылтайы узган иде. Шара барышында россиян милләте мифмы, чынбарлыкмы дигән темага түгәрәк өстәлдә узды. Аны татар хатыны Фәния Фархуддинова алып барды. Россиян милләте турында соңгы елларда зур бәхәсләр бара. Корылтайга җыелган татар яшьләренең дә россиян милләтенә карашлары төрле, әмма күпләр мондый милләт бар дип саный. Шунысын да әйтергә кирәк, хәтта кайбер яшьләр үзләрен беренче чиратта россиян, аннан соң гына татар дип сизә. Фәния Фархуддинова сүзләренчә, бары бер халыкларның милли үзенчәлекләре сакланып калырга тиеш. Татарга син урыс дип әйтеп булмый бит инде. Гәрчә урыс мөхитендә яшәүче кешедә милли сыйфатлары сакланып калмаса да, әмма бит алар үзләрен татар дип сизә. Татар булулары белән горурланучылары да бар, ди Фархуддинова.
То есть вот что там предлагают, допустим, православные священники всех жителей России называть русскими. Это же не смешно, да?
Урыс православ чиркәве Россиянең бөтен халыкларын урыс дип атарга тәкъдим итә. Бу бит күлке, кешегә урыс татары, урыс чечена дип әйтү дөрес хәл түгел. Дәүләт җитәкчеләре россиян милләтен булдыру өчен алып бара. Әмма россиян милләте дип әйтү дөрес түгел. Ул башкача аталырга тиеш. Ә Россия ватандашы буларак безне россиян дип атап була. Әмма мин һәрвакыт татар булып калам.
Да, я себя ощущаю россиянином, но я всегда остаюсь татаркой.
Түгәрәк өстәл барышында Фәния Фархутдинова өлкәдәге урыс милләтчеләренең башка милләт вәкилләренә каршы алып барган эшчәнлеге турында да сөйләп китте. Мисал өчен, өлкәнең бер шәһәрендә урыс халкын юк итүне туктатыгыз дигән шигар астында өндәмәләр таратылган. Анда кол булып яшәүче урыс халкы турында языла. Янәсе урыс җирен чит халыклар басып алган. Алар яш урыслардан дебил ясарга тели. Мәчет һәм синагогалар урыс җирен пишрата, шуңа шакыру кагазендә аларны юк итәргә шакырганнар.
Вот авторы этой авторы, я пришла к выводу, что это авторы, да, что азиаты паразитировали на трудолюбии творческих способностях русского народа, иноземцы навязывают нам свою поганую шурму, оккупанты поганят своими мечетями и синагогами русскую землю. Если на твоей земле появилась мечеть, сожги ее. Если есть синагога, разруши ее. То есть вот такая агрессивная, страшная и непонятная, в общем-то.
Түгәрәк өстәлдә катнашучы җирле түрәләр Фәния Фархутдинованың татар яшьләренә мондый куркыныч дәлилләр китерүен шатып бетермәде. Алар матур әйберләр турында гына сөйләшергә чакырды. Фәния Фархутдинова фикеренчә, аңа каршы килеп утырган барышня аның гомер буе урыс янында урыс, татар янында татар булып яшәвен аңлый алмый.
Она просто не понимает вот эта вот барышня, что я как человек не русский, как татарка, которая всю жизнь прожила здесь, я все время должна учитывать, как говорят, урыс арасында урыс был, татар арасында татар был, да? Вот без шулай и тробыс.
2007 елда Фәния Фархутдинова хезмәттәше белән 34 китапка лингвистик тикшерү үткәрә. Әлеге китапларны «Русское национальное единство», ягъни татарча «Урыс милләте бердәмлеге» милли оешмасының бер вәкиле чыгарган. Тикшерү нәтиҗәсендә яһудләргә каршы юнәлгән фашистик рухтагы 4 китап милләтара низак чыгара ала дигән карарга киленә. Тикшерүдән соң 2 ел узгач, 2009 елда Фархутдиноваға каршы язылған хат пайда була.
Автор письма утверждает, что я была единственным экспертом, что я татарка, что...
Хат автора тикшерүдә мине бердән-бер эксперт, ул татар, урысларны күрә алмый. Шуңа күрә генә минем тикшерүемне урыс язучысы Севастьяновны зәрлекле икән. Мин аның урыс язучысы икәнен белмейдәйдем. Аның язу сыйфатында бәйлисем ки. Шулай итеп, алар бүтін нәрсәнің осын үске әйләндіріп қойғанлар. Севастьянов үшін мәхкәмәдә қарамады. Китаплары милләт ара нәфрәт тудыра ала дип іштәлекләренә қарап белгіләнді. Ул Русия урысларға, бүтін хакимет урыслар қолында болырға тиеш дип санай. Ул бит урыслар күп яшәгән төбәкләрдә генә шулай болырға тиеш дип санамай, ә бүтін Русиядә түрәлектә урыслар ғына утырсын ди. Җитәкчеләрне милләтләренә генә карап сайларга тиешме ни
без? Гражданская позиция. Разве по национальному признаку мы должны избирать властные структуры и все остальное, да?
Дип сөйли Фәния Фархутдинова. Профессорга каршы язылган хатка 50 урыс язучысы кул куйган икән. Әлеге исемлектә билгеле язучы Валентин Распутин да бар. Фархутдинова фикеренчә, язучылар хатка кул куяр алдыннан аның эчтәлеге белән таныш та булмаган. Урыс милләтчеләренең төп максаты мине эштән кудырту ди ул.
Но неприятно то, что вот я ощущаю, что нападки-то идут именно потому, что я татарка.
Фәния Фархутдинова сөйләвенчә, бу шаушудан соң да аны университетта аңлыйлар икән, әмма татар булганым өчен миңа каршы көрәш алып барулары ошап җитми ди ул.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк! Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу, бізге яла яуғына.
Ни ішіндір олар өздерінен ғайбіздемілер, әмірі Татарстана келіп, бізден ғайбіздіндер.
Robust minority rights, let societies benefit.
Құрылары да қорқаларына ғайрләну бар бетміне.
Әлхамдулилә, мәшеті бізнің түзіліші үшін.
Бәлкі біз білмеген мағлуметлерді ашылыр.
Үлкеннәрдән кай вакыт яшьләр уен көлке белән генә яши, сәясәт кебек җиддирәк өлкәләргә битараф дигән сүзләр ишетергә туры килә. Ләкин кызган таба тапшыруның бүгенге кунагы яш сәясәтче Альберт Шакиров бу сүзләр белән килешми. Үз мисалында татар яшьләренең илдә, республикада барган вакыйгаларга битараф түгеллеген җиткерде. Казан студиясендә яш сәясәтче студент Сәләт оешмасы йолдызы Альберт белән тапшыруны алып баручы Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, сәлем, яшьләр тапшыруын тыңлаучы дуслар. Бөтен өлкәдә өлгер егет белән таныштырасыбыз килә. Мин инде аның белән интервью алганчы күпмедер мәгълүмат тупладым аның турында. Хөкүмәт башлыклары алдында чыгыш ясаган егет, Сәләт проектларында бик актив катнаша. Альберт Шакиров дигән егет, Әтнә районы егете. Альберт, кыскача биографияң белән таныштырып китәле. Шулай тулы итеп, беренче тапкыр интервью бирәсең безнең радиога.
Хәерле төбәк вакытлары. Кыскача биография нәрсә инде? Иң беренче башларга кирәктер. Мин 1 апрельдә туган, 89 елны. Хәзер 20 яшь, Әтнә районында. Туым инде Казанда булган, бер 2 ай Казанда яшәгәнбез, шуңа күрә Казан һавасында сулап алган кеше мин. Аннан соң инде авылда, команда менә 17 яшькә кадәр авылда мин, авыл мәктәбен тәмамладым, урта мәктәпне, гади мәктәбендә бик әйбәт укытучылар белән. Һәм инде бүгенге көндә менә 4-нче курста укыйм, Казан дәүләт университетында сәясәт белеме буенча.
Шулай ук каядыр эштәмә тагын инде белемнәр алсам дип эшләнә.
Эштәмә белем шул ук Казан дәүләт университетында тәрҗемәчегә, ул инде шул сәясәт өлкәсендә инглиз телен белү буенча профессиональ терминнар белән.
Үзеңне ничә яшьтә таныта башладың, Альберт Шакиров буларак? Актив егет буларак.
Беренче класста беренче тапкыр сахнага чыктым. Шуннан башлангандыр инде нигез салыну. Яңа ел алып бардым мин. Авыл мәктәбендә. Алып баручы мин. Мәктәп яңа елында. Аннан соң инде булай зуррака китсәк, ул 10-нчы класста укыган вакытта, ялгышмасам, 2006 елларда ул олимпиадада катнаштым, республика дәрәҗәсенә чыктым. Анда булды бер баскыч күтәрелү һәм Созвездие Йолдызлык фестивалендә. Шул 2006 елда шулай ук алып баручы булып, анда инде беренче урын алдым республикада.
Әле
конференц буларак. Шуннан башланды танылу инде күтәрелү.
Сәләтле сине шул конкурсда катнашканасын күреп алдым. Әле сен өзің келдің Сәләткә?
Сәләт мені 2005-тә күрді. Анда мен инглиз тілі бойынша шулай ук республика дәрежесінен шыққан едім. Мен шуны Сәләтте эшләүчеләр күреп алып, крутушкада инде анкеталар тутырған вакытта менгә чакыру килде мәктәпкә. Сәләт аланында катнашырга Сәләт рушанды. Һәм аннан соң инде Сәләтле аерылган юкны бүгенгә кадәр. 2007-дә әйдәман, 2008-дә өлкән әйдәман, 2009-да әйдәманнар мәктәбе директоры.
Кемдер әйтә инде Сәләт егетләрне кызларны аша талант ясаяннан дип. Ләкин син бит үзең инде моңа әләккәнче үк ниндидер күпмедер үзеңне күрсәткәнең түгелме соң?
Андай бер дә бар, ләкин килешеп бетмәсе һәм күтәрелергә була нинди дә булса бер дәрәҗәгә кадәр. Мәсәлән, мин авылда беренче була алам, районда беренче була алам. Сәләткә килә бөтен республикадан сәләтле егетләр, кызлар. Әгәр дә мин аларны күреп, алар белән ярышып, алардан әз булса да көнләшмим икән, димәк, мин шул авыл дәрәҗәсендә калачакмын да инде. Шуңа күрә аның кешене ачу да, кешене күтәрү дә роле бик зур. Сәләт ишмәсе.
Хәзер инде Сәләттән бераз тайып алып, әмре Альберт шушы араларда синең хәзер Яңа Асыр телеканалында яшәр тулашында сюжетларын күренә башлады. Анда ничек килеп эләктем?
Һаман да шул Сәләттән башлана инде бөтен әйберләрне карасан. Ничектер хәял иртәгә тоша чакырганнар мине. Шунда килгәннән соң Рамил апа белән сөйләштек без.
Сәхәбетдинов инде.
Әйе.
Андагы телевидениегә яшәр тапшыруының җитәкчесе.
Нәкъ үзе. Рамил апа белән сөйләштек. Син ди бик матур сөйләшәсең икән ди, сине тыңлыйсы килеп тора ди. Хәйраннан ук инде чакырган иде. Инде кил, бәлкем хәял иртәдә берәр рубриканы башларсың. 7 минутлык сиңа рубрика бирәбез ди. Сәясәт турында, сәясәт буенча укыгач дип инде. Мин ул вакытта бик кызыксынып киткән идем, ләкин вакыт җитмәгәченнән тагын калды. Мен ничектер бер көн иртә белән ояндым да, нәрсә җитми кебек тойылды, менде нәрсә булса үзгәртергә кирәк. Әм әйтәм, яшны алдыра кирәк, экстремальне иттереп, я иракез ясарга кирәк. Шуңа күрә уйлап йөрдем, йөрдем дә яшьләр тоташына килергә булдым.
Менә сәясәт дип әйттең, бүгенге көндә яшьләр сәясәт белән кызыксынамы? Синең кебек егетләр бармы? Алар укырга кирәклеккә генә укыйлармы? Әллә чыннан да үзләре кызыксынып укыйлармы? Чөнки бит инде бездә сәясәт ул ничектер йомык әйбер, кара әйбер һәм гомумән үз сүзеңне артык әйтү сәясәттә куркыныч кебек кабул ителә.
Бик күп стереотиплар бар сәясәт турында. Бүгенге көндә сәясәтне ябык йомык әйбер дип әйтмәс идем. Әлбәттә, һәрбер дәүләтнең булырга тиеш, нинди генә демократик дәүләт булмаса да, үзенең булырга тиеш ябык сораулары. Минем үз фикерем буенча сәясәт ул барлык кешеләрдә эш түгел. Ләкин шул ук вакытта безнең яшьләр сәясәт белән бүген бик нык кызыксына.
Гафу, Россия сәясәте белән әллә Татарстанның беләме?
Икесе белән дә дип әйтәм.
Ике төрлерәк бит.
Икесе ике төрлерәк, ләкин күбесенчә Россия сәясәте белән, чөнки кызганычка каршы безнең телевидениедә мәсәлән бик аз күрергә мөмкин. Безнең сәясәткә кагылышлы яңалыкларны, дәүләт советының утырышларын аз күрергә мөмкин. Россия сәясәтенә кагылышлы каналлар шул ук Вестияндә беренче каналлар күбрәк. Шуңа күрә информация күбрәк булу сәбәпле инде әлбәттә Россия сәясәтен күбрәк беләләр. Үзләре теләпме, әллә мәҗбүри дип инде бу ике яклы сорау, дөресен әйтик. Мәсәлән, мәктәпләрдә уздыралар парламент сәгате. Бу инде безнең дәүләт советының эшчәнлегенә, анда ул кая урнашкан, нәрсә эшли ул, нинди комитетлар.
Реклам формасында.
Реклам формасында ие. Бу пропаганда, сәясәтне пропагандалау, конкурслар уздырыла. Әгәр дә мин депутат булсам, депутатка хат дигән темага инде шул сочинениеләр язалар мәсәлән. Бу дәүләт ягыннан этәргеч сәясәт белән кызыксынырга яңа кадрлар кисен өчен сәясәткә. Яшьләр ягыннан бар әлбәттә. Үзләре кызыксынып килә, чөнки анда үзен теләп килмисең икән, кемдә булса кирәк дип әйткән киләсең икән, анда беренче тәсирәп чыгып булмый, чөнки законнар, конституция бик күп аны шикелле норматив актлар.
Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Россия президенты Медведев халыкка федераль шурага үзенең мөрәҗәгатен әйтте. Бик озын нутыклар, гомумән хәзер сәясәтчеләр, эре сәясәтчеләр бик озын күп сөйли башладылар. Менә бу яшьләргә бер дә ошый дип әйтә алмас идем мин, әйе.
Яшьләргә ошамый, конечно, ул. Яшьләргә нәрсә кирәк инде? Яшьләр кыска булсын, балкып торсын инде. Һәрберсендә һәрбер әйткән сүз саен юмор булсын, ләкин сәясәт ул кызганычка каршы андый өлкә түгел. Һәм анда кисәк-кисәк озын-узак сөйләмичә анда беренчектә булдыра алмыйсың. Чөнки әйткәнемчә, бик күп программалар, бик күп проектлар дәүләт дәрәҗәсендә инде. Юк кына кешеләр язмый андый чыгышларны, шуңа күрә аны җентекләп тикшерергә җирлек бар.
Ә менә сиңа үзеңә кемнәр менә якты сәясәтче, якты дип инде ничек әйтәләр тагын да сезнең телдә? Актив сәясәтче дип әйтим соң, үзеңә ашаган.
Сәяси элитадан.
Әйе.
Татарстанныкыннан башласак, миңа бик ошый Мөхәммәтшин Фәрит абыйбыз.
Хәйрулович.
Хәйрулович, әйе. Бик ошый белән шундый харизматик кеше ул. Сәясәтче шундый булырга тиеш дип белмим. Минтимер Шәрипович, бик ошый.
Икенче урында әйттең әле.
Икенче урында әйтәм, әйе. Фәрит Хәйрулович белмим, менә шундый кичкенәдән күңелгә кереп калган кеше инде. Бәлкем тек оқшашты булганга да шундый тегә ишекте шундый. Минтимер Шәрипович президент инде ул катгый булырга тиеш. Фәрит Хәйрулович ул Волгалар ярата. Мин үзем дә Волга яратам. Хыял бары 21-нче Волгаларга шулай ук. Нәгә техниклар белән шундый кутышлыгымга шундый ишектер якынрак кебек инде. Рөстәм Миниханов шулай ук бик кызыклы кеше, шулай ук автоспорт, ул техника ягыннан беренчедән якын инде.
Аны күбрәк икътисадчы димиләрме соң?
Сәясәттә андый зур постларда дип әйтегендә, анда мәҗбүри түгел, нинди дә булса профессорнан, галимнан, академикнан утыруы. Сәяси лидерлар һәм гомумән лидерлар алар бик еш кына урта белемдәге кешеләр. Ләкин алар үзләренең тирәсендәге кешеләрне җыеп, үзләреннән акыллырак булса да инде ул кешеләр, аларны җыеп, аларны эшләтә беләләр. Менә шунда бөтен
кеше эшләтә белә сәләте,
әйтәме? Эшләтә белә сәләте булырга тиеш беренче сәясәттә бигрәк тә инде.
Россия күләм менә хәзер ике башлы Россия президентлары.
Россия күләмендә килсәк,
Жириновский менә нәрсә дип әйтерсең, Жириновский кай вакыт ошап куя теге үзенең актив һәрхәлдә халыкның да ул әзрәк сөркәтә шунда.
Жириновский шулай ук үзернең белә, бик оста оратор, бик оста актер дип әйтерәм. Бу уңайдан аңа афәрин генә, чөнки ул бик әйбәт юрист, реаль тормышта, кайберәүләрнең әйтүенә караганда ул бик тыныч кеше. Камера алдында инде менә уйный белә, үзен күрсәтә белә инде. Үз линиясен бүгә белә. Президентларга килгәндә, президентка иң дөресрәге. Кайбер кешеләр әле һаман да уйлыйлар Владимир Владимирович Путинны президент дип инде бар андый шаярулар да дип әйтә инде. Мен матбугатта да күренгәли. Миңа калса бик кызыклы шәхесләр. Владимир Путин миңа бик нык ошый үзенең сөйли белү ягыннан. Безгә мәсәлән менә психология юктырсын әйткәне бар. Менә сез карап карагыз, интернеттан эзләп карагыз аның чыгышларын, чыгышларын анализны табалсагыз инде, аның һәрбер җөмләсендә нинди дә булса берәр төрле алым бар, игътибарны үзенә җәлеп итү буенча һәм үзенә кешене карату буенча. Менә мин сөйлим, менә мине тыңлагыз. Бөтен кешенең күргәне бар пресс пресс-конференцияларын инде Путиннын ул легендар пресс-конференциялар деп айтсам да болот. Бүтүн кишини жийип газеталарына инде анда ул бик көп ушундай афоризмдар айта, өзүнүн афоризмдары инде. Шуңа көрө бу жактан бик кызыктуу шакыс инде. Шуну айтырга керек, доклад азырладым. Бүгүн түнү бою Брежнев вакытындагы элиталар боюнча, бу инде 60-чы жылдар, 64-чү жылдар.
Окуу боюнча шыккандар эле
эмес. Окуу боюнча инде доклад. Ошол Леонид Ильич Брежневдин вакытындагы элиталарын окуп отурганда Владимир Владимирович Путин эсиме келип чыкты. Брежнев вакытында Андропов КГБ председатели, һәм ошол вакытта Андропов куласында эшләгән Владимир Владимирович Путин. Сәясәттә бер кайчанда булай гына килеп кергән кешеләр булмый. Алар һәр вакытта да иң астан башлап, гади шундый чиновник буларак башлап, бүтән аппаратны айкап чыккан кешеләр. Алар һәр бер уровеньдә, һәр бер дәрәҗәдә кемдә нәрсә эшләгән, нәрсә белән шөгыльләнергә тиеш икәнен беләләр.
Медведев турында шулай әйтер идең.
Медведев турында шулай әйтер идем, аның биографиясе белән кызыксынган юк, ләкин шулай ук әйталам, ул дәүләттә, госаппаратта дип әйтәбез инде, кемдә нәрсә эшләргә тиеш икәнлеген һәм кемнең кайда утырганын исем фамилиясе белән бүтән биографиясе белән белә. Моннан башка бер нәрсә дә эшләп булмый. Бүген көндә идарә итү буенча, чөнки иң зур корал ул информация, ул мәгълүмат.
Бу гомерне яшәргә туры килде, туарга күп нәрсә өйрәнергә, аннары онытырга күп мә хезмәт куярга, юк мен белмим. Кан һәм тирне түгәргә, юк мен белмим. Нашарга үзгәрергә, йөзләренә бәрергә туарга.
Менә без бүгенге татар егетләре һәм кызлары, татар рухы яши күңелебездә. Дәүләтчелек турында да идеялар бар. Мен без дәүләт турында хыялланабызмы?
Татар дәүләте турында аерым дәүләт буларак мә кылса, мин үзем мәсәлән актив шуның хәтле татар дәүләте аерым дәүләт сөйләп кирәк дигән фикергә килмәсәм. Чөнки бүген көндә беренчедән бөтен дөньяда бар глобализация, икенчедән Татарстанның географик урнашуы, ул инде үзе үк Россиянең үзәгендә дип әйтәгә инде, тирә-якта Россия тиге дәүләт аерым дәүләт дип алсак та инде, шулай ук чит илләргә китерер иде. Бүген көндә Татарстанның сәясәте ул шундый нигезләнгән сәясәт. Татарстан аерым дәүләт булмаса да, Россия Федерациясының субъекты булса да, үзенә нәрсә кирәк икәнлеген әйтә ала, курыкмыйча үзенең законнарын федераль шурага дип әйтәгә инде җибәрә ала. Мәсәлән, миңа иң ошаган комитетларның берсе безнең дәүләт советында. Ул Разил Валиев җитәкләгән комитет.
Эшлиме соң ул, Альберт? Ул бит тел хәзер кулланылышы кими бара кебек.
Ул комитет эшли, ләкин аның эшчәнлеге татарча кеше сөйләшәме юк, аны белән генә бәяләп булмый. Монысы инде безнең әлбәттә әйләнеп кайтарыбыз татар гаиләләренә, яшьләрнең мин шул ниләренә, менталитетына дип әйтә инде. Ә комитетның эшләү эшләмәвенә килгәндә, алар әлбәттә эшли. Минем бер эләккән бар аларның утырышына. Менә мәсәлән, Туфанов Миннуллин бик кызып күтәреп чыкты татар китаплары басу проблемасын, татар китаплары басыламы, программага кертелгәнме безнең бюджетка, аларның саны арттырыламы, юкмы инде. Шулай ук Разил Вәлиев белән без туры килдек бергә, ТНВ-да тапшыруга эләктек. Ул әйтеп утырды федераль шурага җибәргән закон проектлары турында. Мәсәлән, ул комитет җибәрә икән 100 закон проекты, аларның федераль шура игътибар итә 10-сына гына һәм кабул итә 5-сен. Менә калса бу инде
ярысы күрсәткечме?
Ярысы күрсәткеч. Мин булай хавана алып әйтәм саннарны, ләкин шундый стильдә эшләү, 5-сен кабул иткәнен белә торып 100 закон проекты җибәрү, ул инде нинди сәясәттә нәрсә ничек эшләнгәнен белү дигән сүз. Менә калса менә Татарстанның бөтен сәясәте ул шуңа корылды һәм шуңа корылырга тиеш тә. Үзеннекен төрле юллар белән кабул итмиләр икән, яңадан төзәтеп, шулай итеп кабул итеп, яңадан тәкъдим итү.
Менә кызлар егетләр, бу безнең 20 яшьлек Альберт Закиров. Сәяси тапшырулар күп карадыңмы син, Альберт? Нәрсәдән үтәргеч ясады сиңа? Сәясәткә керү, кызыксыну, уку, өйрәнү, докладлар язу.
Сәясәткә кызыксыну миндә өйдә табигатьтән шул команда Җәүдәт абый Сөләйманов. Мәсәлән, тә вакытта мин уйлаганым керергә инглиз телен яратуым сәбәпле роман и германская филология факультетын РГФ инде. Уйлаганым аңарча керергә педуниверситетка, шулай ук инглиз теле укытучысы булырга, авылга кайтырга, армиягә бармаска. Ләкин Җәүдәт абый әйтте, сиңа ди нәрсәгә ди филолог дипломын ди инде. Нидә менә шундый факультет бар, инглиз телендә өйрәнерсең, сәясәткә кереп китәрсең, сөйли беләсең, бәлкем берәр нәрсә килеп чыгар, дип әйтте. Менә шуннан кереп киттем. Сәясәт белән кызыксыну белмим, ул хайраннан бар инде. Минем бабай мәрхүм бик яратады сәясәт турында сөйләшергә. Мин беренче, икенче курска укырга кергәшеннән кайткан саен сөйләшәдер инде безнең белән.
Азат Ухарайсын тыңламый идеме?
Азатлыкны тыңлагандыр. Ул Эхо Москвы, Азатлык.
Ирекле мәгълүмат чараларын тыңлый иде.
Әйе, әйе, тыңлый идем.
Үзең тыңлыйсыңмы?
Үземнең тыңларга менә интернетта гына вакыт таба алам, күреп чыгарга. Менә сиңа рәхмәт, ул уңайдан. Ссылкалар калдырып барасың. Интернетта шуны хәтле җайлы, тик эзләп табып кереп утырасы юк инде доктор яңалыкларны. Минем әни үзе бүген көндә эшли, авыл җирлеге башлыгы булып, муниципаль органнарның эшләү турында районда эшләр ничек бара, дальше китсәк ничек кирәк бара инде мөнәсәбәтләр ничек корыла, аларны инде бүген көндә шулай ук әзерлек чамалы белеп торам. Шуңа күрә сәясәт белән кызыксыну ул шунчак шул гаиләдән килгән дип саныйм инде.
Соңгы арада нинди конкурсларда катнаштың? Әмма яшәү сәясәтенә кагылышлы. Селигерда булдым бугай. Җәйкенеме соң?
Җәйкене әйе, августта Селигерда булдым. Безне җибәрделәр Татарстаннан делегация буларак барып карап кайтырга, ул форум ничек уздырыла, формасы киләсе елга бәлкем Татарстанда уздырылыр. Шундый форматтагы чара. Сентябрьдә башланды. Команда «Вверх» деген конкурс.
Сайлау да өтті бұғай әлі Комсомольская правданың сайтында мысың?
Әйе, ақшылай Комсомольская правдада сайлау, ансайында аның зрительский симпатия деп етеген томашашыларының сондай иқтибары. «Вверх» конкурс ол ұсынғы нұқтасы, енді ең жоғары нұқтасы оларға тиеш Татарстанда яшьлар хөкіметі түзу, молодежное правительство. Енді бүгінгі күнде бар молодежная общественная палата при государственном совете. Ол ішлеп келе бүгінгі күнде, һәм мына ішлерге жиналар декабрьде, ялғышмасам декабрь январларда оларға тиеш яшьлар хөкіметі. Ол конкурста 10 жеңушілер арасында кірдім мен, онда бірінші, екінші орындар жоқ. 10 финалист, мына біздің қазір әзірлейді лекциялар білән, шул госуправление бойынша лекциялар енді, дәулет білейдері ету бойынша. Біздің хөкіметті өтерге практика, министрлар кабинетінде енді. Шул практика нәтижесінде белгіленешек яшьлар хөкіметінде министрларының дублерлары. Мәселен, яшьлар министрі бар, аның дублері яшьлар хөкіметінде.
Өзіңнің қайсы министрлікке лагерге тілегің бар?
Ауыл қожалығы министрлігі. Айрыша яқын, дұрысыңды айтқанда. Әлбәттә бар шундый кызыклы команда чыгышлар ясый торган министрлыклар инде. Әйтегәндә яшьләр министрлыгы шул ук команда форумнар, яшьләр сәясәте һәм башкалар, ләкин менә ничек контрта торгандыр инде авыл хуҗалыгына.
Төп хәзер нинди максат куеп укыйсың, Альберт? 20 яшьтә.
20 яшьтә төп максат ул ничек тә булса, кеше төслегенә укып бетереп, дәресләр калдырмыйча гына, укып чыгарга, кеше булырга һәм әлбәттә сәясәткә кирип үтәргә, республикада калырга, Казанда эшләргә. Киләчәктә үз сүземне әйтерлек кеше булып үсәргә, үз сүземне әйтерлек һәм үз сүземне үткәрерлек. Бу дөньяда бу мөмкин үсерә кирәк әрсез булып. Үз урыныңны белеп, ләкин шул вакытта әрсез булып, кеше башлары аркылы чыкмыйчы, берәүгә дә өстенә басмыйчы, койрыгына басмыйчы анда юлларына чыкмыйчы кешенең үз юлыны белеп кенә шулай типне. Үз максатыңа бару. Менә шундый хыяллар белән йөрибез.
Афәрин дип әйтәсез киләсең. Синең белән сөйләшә-сөйләшә менә тапшыруның вакыты ахырына якынлашып килә. Бик зур рәхмәт, Альберт, киләчәктә таңышрашырбыз.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Қырымға Сталин сүргенінен қойтқан Қырым татар халқын бүгін бигерәк тә жирсезлік, оқшасызлык, ішсезлік кебек проблемалар борши. Шулай ук Қырымда оларға урыслашуда нықыяны. Әмма Қырым татарларына бір-бірін табар, яқлар, дуслашыр, рухи тирәк болар өчен интернет күп кенә мөмкинлекләр аша. Яшьләр аның аша туған тілін, жырларын, тарихын үйрәне. Тирәйүндә Кырым татар дус тапмасаң, интернет аша чит илдә яшәүче Кырым татарын табып, гаилә корырга да мөмкинлек бар. Бу турыда Сәүил Карашаева сөйли. Кырым кызы белән Казандагы хәбәрчебез Гамил Нур сөйләшә. Ул бирештән Кырым татар сайтларын да кыскача гына барлап узар.
Ассаламу алейкум, беренчедән. Мен беләсем, шундый заманымызда инсанлар үз сәяәтләрен интернетсыз тасаввур итеп аламыйлар. Интернет безгә әмде безгә кирәк булган мәгълүматларны тапмага ярдәм итә, әмде дусларыбызнең лафетмәгә конышмага ярдәм итә. Кырым татарлар бүтән дөньяда бик чохлар ве безнең диаспораларыбыз әмде Русиядә, әмбе яз Русиядә, әм Канадада, әм Румания, Туркиядә һәр ердә бар ве интернет вастасы ли без мисалы рәхмен үз сой ахрабаларым белән конуша беләм.
Син үзің махсус Кырым татарлар үшін ясалған қойсы интернет сайтларға кіресің?
Мен хабарлар бөлігінде чалышқаным үшін, әлбетті кем маңа хабарлар сайтлары бек керекле. Олардан бірісі Кюха, Кырым хабар агентлігідір. Онда бүтін Кырым татарларнен, Украинанен ве бүтін дүнянен бағылы проблемлер ачықлана. Интернет сайты kyuha.com.ua. kyuha.com.ua.
kha.com.
Әгәр безнең яшьләребез Краймян.орг сайтына кирәк беләләр, анда бик кенеде мирахлы мәгълүматлар бар, чат бар, хәбәрләр бар, хадислар бар, Куран-ы Кәрим бар, лугатлар бар. Ондан да әгәр бездә якында Алеми Медәния, Медәния.орг дигән сайт ачылды. Анда мәдәниятебез, безнең әрбапларыбыз, кенеде лугатыбыз, бүлешләр кебә ачылган.
Сивил шулай ук татар.net дигән сайфада Кырым татарларына бәйле һәм шулай ук татарга бәйле татар дискуссия группалары, яху группта һәм башка бик күп сайфалар бар. Аларны мисезгә махсус әйтеп узармын.
Кырым татар яшьләре яратып килә торган, яисә сезнең дә кергә мөмкин булган сайтларга кирип чыгыйк. Иң төп сайтларның берсе әйтәгендә tatar.net. Шунда гына кирип башка сайтларны таба аласыз. Инде безнең Сивил әйтеп узган хәбәрләргә килгәндә, Кырым хәбәр альянсы kha.com таба. Кырым сәдасы sada.bi.ru. Радио Мәйдан мәсене Сибил Шитран радио мәйдан сызык fm.com. Шулай ук үзара аралаша торган кимия сызык .l. Мәсене исә grobs.yahoo.com да кимия сызык l дип таба аласыз. Шунда ук кирим дигән аралашу һәм tatar.bg, tatar.l, мәсендә Казан татарларын якын яз кырым, ягъни яш кырым, яшлар, ягъни яз олар исемле сылтама белән дә таба аласыз. Шулай ук журналлар да бар, әйтик, bagjsaray.org. Төркиядә чыгып килә торган әмә журналын emelvakfi.org аша таба аласыз. Васпринскийга хөрмәт белән фикердә берлек журналын сез fikirdebirlik.com аша таба аласыз. vatankirim.net адресында сез Гүнсәл дигән журналны таба аласыз. Шулай ук әле блоклар системасы да бар. Әйтик, kirimtatardiaspora.blogspot.com адресында. Китапларында google.com, yahoo.com яисә башкалар аша да эзли аласыз. Иң билгеле татар ишмаларының берсе Кырым татар милли мәҗлесен сез qurultay.org аша таба аласыз. Шулай ук Кырым татарларының лидеры булган Мустафа Абдуҗамил Кырым углыны Җәмиловны сез таба аласыз. yuranet.nl аша шунда Мустафа дип язарга кирәк. Безнең Кырым, ягъни Бизим Кырым, Бизим qirim.org адресында да бар. Халыгара Кырым өчен комитетны сез ikikikrimniya.org һәм шулай ук башка системаларында таба аласыз. Язбарга килгәндә Кырым татарларына бәйле булган Болгарстаннан әйтик tatar.bg.org, Канададан tatar.org.com, Германиядан tatarlar.de, Румыниядан tatar.ru, Русиядан kirimtatar.com аша таба аласыз. Кырым татар диаспорасының иң күп санын Төркиядә эшләгәндер, әйтик, Анкарадан kirimdernagi.org.tr, шулай ук kirimdernagi.org-тан эзләп табарга була. Истанбуллар да шунда, башкалары да шунда. Шулай ук Америкадагы кырым татарлар исә Kirim Türkler Amerikan Birligi kirimny.org. Тарихи, әйтик, Кырым татар инфо, яисә архитектурага, әйтик, Бакчасарайга багышланган hansaray.org.org, яисә тарихка багышланган surgun.org кебек адресларны таба аласыз. Һәрберсен санап утырып булмас, мөгаен, сезне кабаттан да tatar.net, яисә yahoo.com, yandex.ru, яисә google.com кебек аралашу даирәләрендә эзләгечләр аша табарга тәкъдим итәм.
Раптан файдаланып Сивилдан сорый галем. Кырым татар яшьләре тагын кайсы глобаль яисә урыс сайтларына керәләр. Әйтик, Казан татарлары, Уфа татарлары, Сибир татарлары татарныкы булмаган сайфаларгә бик күп керәләр. Сездә ничек?
Бездә дә айны буйлы вазият. Безнең кырым татарларыбыз М Одноклассники дигән сайтка керәләр, М дә ВКонтакте дигән сайтка керәләр. Ондан да гайры безнең баягы балаларыбыз Туркиядә окуйлар ве аның өчен Фейсбукка да керә беләләр. Бу 3 иң популяр сайтлардыр.
Facebook, Одноклассники.ру, ВКонтакте.ру, Facebook.com сайтларын Медения.орг, КХА.ком, Татар.нет кебек Кырым татар сәйфәләренә, сайтларына конкурентмы? Кешеләр кая күбрәк керә? ВКонтакте.рудамы? Яисә чиста, саф Кырым татар сәйфәләренәме?
Әлбәттә, акшамлары инсанлар эгеләнмәк истәләр, ратланмак истәләр, аның өчен ВКонтакте яда Одноклассники яда Фейсбукка керәләр. Әмма күн дәвамында олар мен белесем Алеми Мәдәния ве дигер сайтларга да керә беләләр. Бу сайтлар үз араларында конкурент олмайлар. Олар аксине бер-берләренең дослашалар ве мисал буларак сен Алеми Мәдәния сайтына керсен, бу сайтта QHA сайтына ссылкасы бар. Аның өчен сен менә бу бер сайттан башка сайтка да керә беләсең.
Син үзең эшләгән сайтның адресын инде Сезнең сәхифә Кырым татар халкына нинди хезмәтләр бирә?
Мен айтылганы кебе Мейдан радиосында чалышам. Безнең радиомызда сайтымызда чалыша. meydan-fm.com. Бу сайт чөх вакыт дәвамында чалышмады ве шунда яңадан ачылды десән дә булыр. Чөнки бу мади масрафларын да пара мәсьәләләренә багылы иде, чөнки безнең радиомыз үзел радиомыз ве пара чөх пара кирәк буңа. Безнең сайтымызда сез М аудио М безнең радиомызда чалышкан хадимләренә танышыла белеҗексез. Уларның автобиографиясы, ондан да башка хәбәрләр яйынлары да бар, ондан да башка җанлы яйын. Безнең җанлы яйынымызны диңгәйләр, мисал буларак безгә сык-сык Америкадан мессажлар килмәктә. Бездә бер хайрлавлар программасы бар. О, ахшам саат 6-дан 7-гә кадәр ула. Ве бу вакыт дәвамында безгә Канададан, Нью-Йорктан, башка шәһәрләрдән безнең кырым татар диаспорамыз безгә яза. Ве боле-боле кайтармаларны койыгыз дип ялваралар безгә.
Мәйдан ФМ радиосы, Азатлык радиосы тыңлаучыларына билгеле радио инде. Шул радиода эшләүче Севил Карашаев белән сөйләшеп утырабыз. Шулай ук сорамакчы идем, очрактан файдаланып, бу көндә кырым яшьләре нинди өметләр белән яшиләр, нинди проблемалары бар, нинди мутлыклары, шатлыклары бар?
Шундый вакытта иң кескин проблем бу топрак мәсьәләседер. Чөнки сүргенлектән инде ватанга кайткан соң кырым татарлар үз җирләренә дөнеләр, әмма үз әвләренә, үз җирләренә булмыйлар, тапмыйлар. Чөнки чөх вакыттан әвел безнең әвләребезгә русларны кирсәткән иделәр. Ә вешимдә Узбекистандан я да Туркиядан килгән инсанлар, олар йерсез дисен дә олар. Ве акимият тарафыннан безгә топрак айрылмай, икътисади кризис дә сәбәбен дә безнең мади масрафларыбыз да чөх, ве иш юк. Ве о себептен де ишлерде кадрларның ыскартылмасы кетмекте. Да, бір проблемамыз бар, біздің қырым татар яшьларымыз қырым татар тілінде сық лаф етмейлер. Чүнки, кеке вақытта қырымда айтқаны кебі 60% руслар яшамақта, ве яваш-яваш ассимиляция олып кетмекте. Шындыке вақытта евленгенлер сайлара қырым татар қызлары рус еркеклерге баралар, рус қызлары қырым татар балаларына кетелер. Қарышық қоранталар пейда ола білем. Ама бу мәсьәле иле безнең акимиятыбыз чалыша ве айны шу себептен безнең радиомыз да мәйданга келде. Безнең телемызны, мәдәниятебезне кутармак өчен.
Айрымалганда дуслык, үйләнүләр өчен дә проблема бар, сөешүләр өчен дә. Интернет шул эштә кырым татарларына иҗтимагый яктан, социаль яктан ярдәм дәстәк бирәме?
Әбәт-әбәт, интернет бу ахтапек ярдәмче ола. Чөнки, мисал буларак, минем агам үз моны иншалла бу сене эвленәчәк ве үз сөйгелесенең интернетта таныш булды. Одноклассники.ру сайтында таныш булды. Оқыш шунда Анкарада оқый ве агам инде таныш булган соң монда Туркиягә келде, аның белән күрешті. Шунда иншалла
Киләчәк җиңгигезнең, җиңгәгезнең туган җире Төркиямы яки ул Кырымда туганмы сезнең апагыз?
Әбәт, ул Кырым татар, Кырымда догылды, әмма тәсилне Төркиядә ала, вешендә Төркия Анкара университетында укый.
Шушы матур һәм романтик нуктадан тамамлыйк инде. Севил Карашаев белән сөйләшеп утырдык, Кырым татарларының да проблемалары бар, аларга да җиңел түгел, җир эшсезлек, акчасызлык, алар сүргенлектән кайткан һәм гаделсезлеккә дучар булган халык. Шулай булуга карамастан, аларга интернет бер-берсен табарга, хәтта мәхәббәт яуларга да ярдәм итә икән. Шулай итеп, сез дә, хөрмәтле тыңлаучылар, интернетта калыгыз. Тормышыгыз авыр булса да, интернет сезгә ярдәмгә ашыгачак. Сау булыгыз.
Мен бу ерде яша алмадым яшлыгыма, тоя алмадым ветаныма, асрет олдым, эй гүзель кырым. Мен бу ерде яша алмадым яшлыгыма, тоя алмадым ветаныма, асрет олдым, эй гүзель кырым.
Шираттағы язма бізді интернет турында. Мирхайдар Фейзи есіміндегі Оренбург Татар драма театрының яңа бинасы ашылу білен бірге интернетті өз сәхифесі де барлыққа келді. Онда театр, сәхнеге қойылған әсерлер, актерлар турында көп кіне мәлімет беріп барла. Бұ турда театрның әдәби бөлік мүдірі Мансур Сағдиев Оренбурдағы хабаршыбыз Феруза Абсаламоваға сөйледі.
Фейзи театры киеренки ижады тұрмыш білен яшай. Сынғы 1-2 ой ішіндегіне не қадар уақиғалар болды береді. Оларны оператив рауышта томашашыларға жеткіруді Фейзи театрының интернетті, контакта, социаль шілттәрінде ұйыштырылған өз фанатлары түркімі ердем еті. Оренбург Татар драма театрының еңі әдәби бөлік мүдері Мансур Сагдиев.
Шүкір ангелар милли жанны яшларымыз арасында тулып ята екен. Иске алынған түркім Татарский драматический театр имени Мирхайдара Фейзи деп атала. Түркімні шәәрібізнің 38-ші татар тілі терентін үйретілуші мәктәбінің үлікігі оқушысы Фагиз Мәулітовға мәлге қойды. Фагиз бұйыл юғары оқу үрті тамамлый. Құлдан келген қадар ердемні театр қызметкерлері білі біргәлікті өзімді көрсетім. Түркім сахифасының ішленіліші онда көп һәм түрлі форматтағы материаллар орнаштырырға мүмкінлік бере. Әйтек театрының тарихы, труппасы, ағымдағы репертуары, спектакльләре турында оқырға мүмкін. Дистәдән артық фотоальбомда тамашалар турында көп мәгълүмәт бар. Аудио, видео материалларда туплана. Түркімдә бүгінгісі күндә 450-дән артық тіркәлуші есәпләнә. Алар өлкәбездән генә түгел, дөньяның төрле төбәкләренә сибелгәннәр. Моны статистика да күрсәтә. Тіркәлүчеләр исемлегеннән дә укып белергә мөмкин. Спектакльләргә ике телдә бирелгән аннотациялар, матбугат чараларында театрыбыз турында чыккан мәкаләләр укучыларда театрга карата кызыксыну уята. Түркемнең эшчәнлеген җанландыруда тагын бер юнәлеш бар. Артистларны театр хезмәткәрләрен контактка җәлеп итү. Бу өлкәдә яш артистларыбыз өлгер. Алар тамашачылары белән туры элемтәгә дә керә башладылар инде. Фагиздә моңарчы күрелмәгән, гамәлдә булмаган бер идея дә бар әле. Ул өлкән буын тамашачысын интернеттан файдалануга өйрәтү. Бу ярдәм яш дустыбыз күзаллавынча даими тамашачыга бушлай күрсәтелергә тиеш. Гамәл күп чыгымнар сорамый. Аннары теләге булганнарны өстәмә ярдәмне балалар оныклары да күрсәтә ала бит. Ә интернетның өйләребезне яулавы инде берәүдә дә шик кузгатмый. Алгарак китеп шуны да әйтим. Соңгы вакытта Оренбург татарларының үз сайты эшләүдән туктаган иде. Яшерне батырны юк, ул үз вакытында кирәкле яклау да, кызыксыну да уята алмады. Вакытсызрак туган бала булды бугай. Әмма тормыш агышы сайтларның кирәклеген, әһәмиятен бүтән үткенлеге белән алга китереп куйды. Бүген моны оешма җитәкчеләребездә гади кулланучылар да аңлый. Шәһәргә чыгып керүнең генә дә күпмегә төшүен искә алып китү җитәр. Һәм яшьләребез бу өлкәдә җиң сызганып яңадан эшкә тотындылар. Ул Оренбург татарларының барлык оешма учреждениеларын берләштерүче портал булачак. Алла берсә, озакка сузмый ачылачак.
Дип сүзен тәмамлады Мирхайдар Фәзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театрының әдәби бүлек мөдире Мансур Сагдиев. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.